Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов, а мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клоцберг. На минулому тижні у Вашингтонському національному прес-центрі відбулася презентація чергової доповіді Комісії Сполучених Штатів Америки щодо релігійних свобод у світі. Цю комісію було створено на виконання ухваленого у 1998 році Конгресом акту на підтримку релігійної свободи у світі. Комісія здійснює міжнародний моніторинг в цій сфері і пропонує виконавчій владі свої рекомендації. Уряд, у свою чергу, отримує інформацію з інших джерел, з американських амбасад, з усього світу і зобов'язаний вжити тих чи інших заходів до країн, які брутально утискують релігійні права людини і релігійні свободи. Країни, котрі схильні до порушень, критикують Сполучені Штати і називають акт на підтримку релігійної свободи знаряддям втручання у внутрішні справи інших країн. Але американці відповідають на це приблизно так. Релігійна свобода – це саме серце нашої ідентичності, її порушення заторкують найпотаємніші струни нашої колективної душі. І відтак ми не хочемо підтримувати порушників на міжнародній арені, надавати їм кредити та інше. Подробиці про цей звіт у матеріалі Віктора Єленського.
Колись один з членів Верховного суду США написав у висновку зі справи буквально таке. Якщо у нашому конституційному сузір'ї і є якась зірка яскравіша за інші, то ця зірка промовляє до нас. Жоден урядовець, найповажніший чи найдрібніший, не має права вказувати нам, у що вірити і в що вірити не варто. Треба зазначити, що Сполучені Штати дійсно досить наполегливі у захисті релігійних свобод. Навіть тоді, коли уряд не зацікавлений псувати відносини із кимось зі своїх союзників, котрі не схильні поважати свободу совісті своїх громадян, громадська думка, численні неурядові організації, а також церкви і релігійні спільноти, зрештою, примусять його це зробити. Навіть участь в антитерористичній коаліції не може бути в цьому випадку індульгенцією. На прес-конференції в Вашингтоні було оприлюднено перелік країн, які брутально порушують релігійні свободи і повинні, на думку комісії, викликати особливе занепокоєння уряду. Це Бірма, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Пакистан, Китай, Туркменістан, В'єтнам та Саудівська Аравія. Щодо останньої, то комісія висловлює незгоду з позицією уряду, який, визнаючи відсутність релігійної свободи в Саудівській Аравії, не вважає її країною особливого занепокоєння. Понад це, комісія оприлюднила результати власного дослідження ситуації в цій країні. Її висновок категоричний. Саудівська Аравія є глобальним розсадником релігійного екстремізму. Комісія також вимагає від державного секретаря включити до переліку країн особливого занепокоєння Туркменістан. Попри деякі кроки, спрямовані на пом'якшення жорсткості режиму в сфері релігійної свободи, до яких вдався Туркменбаши буквально напередодні оприлюднення звіту, країна є членом клубу найрепресивніших режимів. Різноманітність утисків вражає. Від арештів до звільнень з роботи членів неправильних релігійних організацій, від конфіскації майна до накладення 20% контрибуції на грошові надходження всіх зареєстрованих релігійних організацій на користь органу у справах релігії.
Нагадаю, що Віктор Єленський аналізує доповідь Комісії Конгресу США щодо релігійних свобод у світі. А чи згадується у цьому документі Україна? Ви почуєте про це далі від Віктора Єленського.
Україна у доповіді комісії, слава Богу, не згадується. Але згадується Узбекистан, де впродовж останніх 10 років було ув'язнено тисячі мусульман, які відкидали суровий державний контроль за релігійними практиками, причому деяких з них отримали 20-річні терміни ув'язнення. Комісія доповідає про тортури і позасудові переслідування віруючих в Узбекистані. Згадується Росія, де під приводом захисту національної безпеки президент Путін підписав директиву з протидії шкідливому впливові іноземних релігійних організацій місіонерів. Згадується Білорусь з її одним з найрепресивніших в усій Європі законодавств про свободу совісті. Грузія, де уряд не поспішає реагувати на масові побиття представників релігійних меншин. Тобто доповідь доказово і переконливо розповідає про брутальні порушення релігійної свободи в країнах, головні релігійні організації яких нещодавно створили Міжрелігійну раду співдружності незалежних держав, в рамках якої Україні пропонується всебічно і систематично обмінюватися досвідом в сфері державно-церковних відносин. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Виглядає так, що і наступний матеріал у нашій програмі також стосуватиметься свободи релігії і демократичності релігії саме в українському суспільстві. Як повідомили деякі інтернет-видання, іудейська громада Києва випустила молитовник із молитвами за вище державне керівництво України. На прес-конференції голова Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович з цього приводу сказав, цитую, «Іудейська релігійна громада Києва випустила молитовник, з яким релігійні люди в синагозі починають свій день молитвою за президента і уряд України». Кінець цитати. На думку Рабиновича, це правильно, бо, цитую, «народ обирає своїх керівників, а релігійні люди за них моляться». Кінець цитати. Ми вирішили звернутися безпосередньо до голови Всеукраїнського єврейського конгресу Вадима Рабиновича. Його розпитував наш київський кореспондент Тарас Марусик.
Пане Рабинович, як ви повідомили на прес-конференції, іудейська громада Києва випустила молитовник із молитвами за вище державне керівництво України, в тому числі за президента і так далі. Скажіть, будь ласка, це така єврейська традиція?
Ви розумієте, що цей молитвенник був не сьогодні і не спеціально до діючого президента. Я вже бачив іронію деяких представників СМІ, але хочу заперечити. Це молитвенник, який був в Україні ще десяток років тому. І це дійсно традиція єврейської і іудейської громади завершати молебен, як би це мовити, для процвітання тієї держави, де в даний момент знаходиться ця громада, і за президента, чи який там повноважний орган в тій чи іншій державі. Я не бачу здесь не те, що нічого, як би це сказати, навіть слово погано тут неможливе, я не бачу нічого такого, що якось суперечує моралі чи навпаки. Це дуже розумна, дуже гарна була ідея.
Пане Рабиновичу, я правильно зрозумів, що це не новий молитовник?
Ні. Ви можете побачити у нас на полицях такі ж молитовники 90-го року, 91-го року, 92-го. А ще ви можете у мене побачити сторічний, який був випущений теж у Києві. І там така ж ситуація.
Ну тоді інша влада була.
Ви знаєте, ще раз повторюю, дуже важливо, що це не політична акція. От ви самі сказали, була одна, потім друга, потім третя. Але річ у тому, що іудейська громада, не нехтуючи якимись ситуаціями, які бувають у державі, але вони завжди були, як би це сказати, толерантні до діючої влади і підчеркує, що вони не політичні.
Ну, і ще таке запитання, пане Рабинович. Чи не думаєте ви, що молитовник з молитвами за теперішню владу, за теперішнього президента за півроку до надзвичайно важливих президентських виборів може бути розцінений як спроба впливу на виборців України іудейського віросповідання?
Ви знаєте, коли нічого в Микиті нема, да? то можна зміркувати будь-як що. Можна зміркувати, що сів не в той трамвай, і це підтримує якогось. Моє розуміння, що такого бути не може ні в розумній голові, ні, навіть, мабуть, у не дуже розумній. Це надумана, політизована ситуація. Я думаю і розраховую, що всі розумні люди розуміють, що це традиція.
Це був голова Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Може, Україну з її релігійними суперечностями, з її історичними чисельними бідами покарано Богом, природою, як писав український поет Євген Маланюк у поезії «Від віку покарана степом», читає Олекса Боярко.
Від віку покарано степом, і простір в усю силу п'є, під смаглявим монгольським лепом, та проказую тіло твоє. І не вирватися, не стерти, вгрузлим тулубом не повстать, і даремно благають смерти, перепалені болем уста. Ні, не умреш ти. Марком проклятим будеш мукою мірять віки, та у пітьмі холодної хати тишком-нишком стискать п'ястуки. Та у чорній нестямі істоти, де гарчить гайдамацька душа, відчуватимеш зимний дотик, солодкаву зрадливість ножа. Але й ніж не спасе, не поможе дикий вітер та чорний степ, лиш будяк на нім, Боже наш, Боже, мертвим чортовим зіллям росте.
Львівщина належить до тих регіонів України, де налічується найбільше представників релігійних конфесій – понад 36 тисяч, 3 тисячі релігійних громад. У цьому регіоні переважають вірні Української греко-католицької церкви, у кожному навчальному закладі викладається християнська етика. Хоча на державному рівні й не ухвалена програма щодо цього предмету, але таким було рішення місцевої влади. За словами і чиновників, і релігієзнавців, у західному регіоні України дотримується свободи релігії і віросповідання. Моя колега у Львові Галина Тарасюк продовжує тему.
Останніми роками почастішили звернення батьків обласне управління релігії зі скаргами, що їхніх дітей стягують у ті чи інші релігійні громади. Чи як ще їх називають у народі – секти. Особливо багато невдоволень щодо тих спільнот, які у Львові не є зареєстровані. Переважно батьки журяться, що діти стали мовчазними, замкнутими, чужими, не поділяють з ними віросповідання. І доволі часто на зауваги дорослих взагалі тікають вдому. Деякі із цих скарг розглядають навіть працівники правоохоронних органів. Начальник обласного управління у справах релігії Василь Білоус в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує.
В нашому законі є право існувати релігійним організаціям без права реєстрації. І ясно, є такі організації, які існують без реєстрації. Це не заборонено, і ми рахуємо, що в нас десь таких є в межах до півсотні. Це те, що ми знаємо. Можливо, що існують такі організації, про яких ми не знаємо, і які би не бажані були, бо є такі певні, які десь закликають до якихось міжнаціональної ворожнечі, до нетерпимості. Можливо, що є такі. Я не можу сказати, що часто, але є в нас випадки, що мешканці Львова, останнє звернення це про тих попрошайок чи тих людей, які стоять у монашому одязі, які просять ніби на будівництво церкви. Я особисто підписав звернення до начальника міліції міста Львова, щоб він це десь порушення порядку в місті, щоб розібратися. Так, вони так себе називають, вони говорять, що їх благословив один із владих львівських, але такого ми цікавились в владиці, він не робив цього. Це ще не зрозуміли.
Василь Білоус за цією певністю заявив, що в західному регіоні України дотримується свобода релігії та віросповідання, до того ж законодавство України, на його думку, досить демократичне. Одне з найдосконаліших у світі. Втім, іншої думки дотримуються науковці Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. Якщо говорити про саме поняття релігійної свободи і свободи релігії та віросповідання, то спершу потрібно виходити із релігійної свободи, яка підкреслює важливість людського вибору щодо віри в Бога чи навпаки. Натомість свобода релігії та віросповідання радше підкреслює аспект інституційний – спільнот, церкви, організацій, громади. Як зауважили співробітники Інституту релігії та суспільства Леся Коваленко та Григорій Селищук, перше ніж говорити про свободу релігій, потрібно взагалі пам'ятати просто про свободу людини. Послухайте нашу дискусію.
Свобода людини, але чи українська людина, вона є вільною, наскільки вона готова бути вільною, власне, у віросповіданні?
Багато людей, ну, зокрема, може тут в університеті гарно буде згадати Івана Павла ІІ, як сучасного папу, вважає релігійну свободу фундаментальним правом людини, яке дозволяє їй бути вільним пізніше в всіх інших своїх правах. Тобто, якщо ми маємо право окреслити своє ставлення до трансцендентного буття, до того, живемо ми, чи не маємо зв'язок з Богом, чи ні, ми пізніше можемо формувати життя навіть в тоталітарних умовах. В тому сенсі можна сказати, що великою мірою Україна отримала свою свободу, починаючи з релігійних рухів. Згадайте, першими були голодування студентів, голодування також за легалізацію ГКЦ у Москві. Тобто релігійні рухи також спричинились до певної міри до повалення політичної несвободи. Релігійна свобода може бути фундаментом до певної міри інших свобод.
Яка людина в такій державі рабом, чи вона може зараз, маючи, кажуть, що наше законодавство українське стосовно свободи віросповідання, воно є найбільш таке ліберальне. Власне, чи воно дає підстав насправді людині бути вільною?
Особисто для мене, якщо обмежені будь-які інші можливості людської свободи, то в такому ж випадку обмежується і її свобода релігійна. Тобто, коли людина не може зреалізувати якихось своїх також головних потреб, чи щодо харчування, чи щодо проживання, чи щодо якихось інших своїх потреб, тоді їй важко також реалізовувати свої якісь внутрішні духовні запотребування. Закон є, але багато інших різних механізмів, як задовільнити ті чи інші права, у нас просто-напросто є не передбачені, і тому ми не можемо говорити про абсолютну досконалість нашого віросповідного законодавства.
Перериваючи на якусь хвилину дискусію львівських релігієзнавців, запитаємо, а може коли, як писала Ліна Костенко, кожному сниться свій храм, то й тоді є свобода віри. Поезію Ліни Костенко читає Ірина Халупа.
Я пішла, як на дно, наді мною свинцеві води, тихі привиди верб обмивають стежку з колін. Захлинулась і упала, як розгойданий сполох свободи, як з німої дзвінниці обрізаний ворогом дзвін. Я вгрузаю в пісок. Може, десь там в часах потомних хтось колись пригадає і тихо мене позве. Дивні риби і хмари, і тіні биків бетонних, все пливе наді мною, усе наді мною пливе. Мені сниться мій храм, мені сняться золочені бані у високому небі обгорілої віри хрести. Мені холодно тут, та принаймні ніякої твані, глибина вона, що ж, потойбічна сестра висоти. Забуваю свій голос і вчуся тихо конати. Крижаніє ріка, вже немає ні хвилі, ні хмар, та зате хоч одне, перетлілі мої канати, в не мої великодні не сіпає жоден дзвонар.
І львівські релігієзнавці завершують дискусію про свободу релігій і віросповідання з нашою колегою у Львові Галиною Терещук.
Зокрема, скажімо, в нашому законі, як на мене, тобто закон, треба сказати, він був прийнятий ще в 91-му році, тобто він навіть формально вже досить застарів, бо прийнята була Конституція в 96-му році, прийнято було ряд інших законів, він просто навіть формально вже не відповідає сьогоднішній ситуації. А крім того, в ньому є багато таких суттєвих браків, скажімо, в ньому нема прописано не тільки прав родини, зараз про це поговоримо, але нема також прав виписаних людини як такої. Є розділ права релігійних організацій, але що може робити віруюча людина, цього немає. І ми знову переходимо на те, що не забезпечуються права самої людини. Вона далі лишається таким ніби гвинтиком, хай релігійного механізму, але не є суб'єктом права. Ну, а крім того, зокрема, у нас не прописане право батьків на релігійну освіту своїх дітей. Воно є задеклароване в законі про свободу совісті, але його нема в законі про освіту. Тут ми маємо, скажімо, несумісність, якщо ми говоримо про якусь певну систему законів, які гарантують свободу релігії, релігійну свободу, то закон про свободу совісті може щось гарантувати, а інші закони про освіту, чи про власність, чи про благодійність, діяльність зовсім цього не гарантують.
Держава не знає, до кого особисто звертатися, тому що звертаючись до одної релігійної організації, автоматично порушуються права якоїсь іншої.
Є такі гарні механізми, які розроблені в інших державах, в наших сусідів, у Польщі чи в Угорщині. Коли принцип рівності релігійних організацій передбачає регулювання стосунків між державою і церквою на основі домовленості двосторонніх. У нас також в законі це задекларовано, що є дуже добре, що можна регулювати стосунки за допомогою такої умови, такого договору, але не прописано знову-таки як. Це Росія, так? Виданий указ, що домінуюча церква в Росії є Російська православна церква, і вона підтримується дуже сильною державою і таке інше, і фінансується, очевидно, і це все зрозуміло. І, на думку, дуже багатьох релігійних експертів. Це є дуже добре, тому що все десь тримає і об'єднує націю, зберігає національні традиції цієї держави. Знову ж таки, з другого боку, ми бачимо, наскільки я це знаю і наскільки мені це відомо, що храми в Росії є напівпорожні. Хто ці храми, хто ці ходить, то українці, тому що в мене немає греко-католицьких храмів, там і київського патріархату. Знову ж таки, в нас в Україні є доволі така ліберальна так, ситуація зі свободою віросповідання, свободою релігії і таке інше. Власне, тоді, що ми тут навпаки маємо? Маємо заповнені храми.
Я би сказала, що це тільки підкреслює тут підтвердження, що релігійна свобода повинна бути, тому що свобода мусить бути, і тоді буде розвиватися релігійна свобода. І в цьому сенсі, тобто, перше є історична тяглість того, що на Україні більше релігійність, ніж в Росії, ще до Радянського Союзу 90% віруючих було саме на території України. І це є одна з причин, скажімо, політики Московського патріархату в Україні також, бо це є збереження вірних просто-напросто. А щодо їхнього впровадження підтримки російського православ'я в себе в країні, ну, тобто це не тільки в Росії, це в багатьох країнах є європейських панівна церква, і в Англії, і в Литві, зрештою, одна з традиційних церков вважається католицька, лютеранська, здається, церква. Тобто це не тільки російський варіант. Інше питання є, знов-таки, як цей принцип реалізується на практиці. Якщо це є заборона для інших, якщо свобода для однієї вважається забороною для інших, тоді це однозначно, скажімо, тоталітарні наслідки негативні. Натомість, якщо це свобода для всіх, і в тому числі створення можливості для розвитку той, яка найбільш традиційно має більше прихильників, то це є нормальна практика. Але мені здається, що для України це нереальний шлях.
Кожна людина, так чи інакше, має прагнення, внутрішнє прагнення до спілкування з Богом, до якихось відносин з ним. І коли це прагнення заганяється в певні жорсткі рамки, як і де ти можеш це тільки реалізовувати, ну, відповідно, втрачається оцей вільна можливість цього спілкування і взагалі втрачається
саме це спілкування, а набуває, скажімо так, такі релігійні практики просто набувають зовнішніх форм якихось ритуалів, але самого внутрішнього наповнення немає.
І як вам сказати, чому саме от оскільки якесь таке змінюється в державі, якісь вибори і таке інше, такі є якісь повномасштабні вибори?
Це показує знов-таки, це показує, наскільки релігія важлива для людини, наскільки вона може бути такою картою в будь-яких відносинах. Ми можемо відійти від, ну, тобто це дійсно тенденція. У нас змінюється законодавство і розповідне, здається, з 96-го року починаючи. Якщо подивитися тенденцію, то це буде так: вибори, новий проект зміни закону до свободи совісті. Він не приймається, замовкається на кілька років, знову будуть вибори, знову парламентські слухання, знову треба змінювати закон про вільну свободу. Це можна простежити дуже чітко в Україні. Але також ми можемо побачити в світі більшість воєн, як правило, сакралізується, тобто надається їм релігійного значення. Хоча всі також розуміють, що релігія, поняття релігії, ідеї релігійні з війною не співмірні. Тобто мені здається, що це з одного боку показує важливість релігії, а з другого боку показує, як цим можна легко маніпулювати.
Моїми співрозмовниками були науковці Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Леся Коваленко та Григорій Солищук. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На цьому ми завершуємо нашу програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що автор програми і укладач її Василь Зілгалов допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клосберг. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати, що колись святий Августин сказав, що, цитую, «Віра полягає у тому, що ми віримо у те, чого не бачимо, а нагородою за віру є можливість побачити те, у що ми віримо». Кінець цитати. Так писав святий Августин. Чи чекає кожного з віруючих ця нагорода? Цього, мабуть, ніхто із на землі нині сущих достеменно не знає. А може, так і треба? Говорить Радіо Свобода.